ในโอวาทปาติโมกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปหลักการใหญ่ๆหลักคำสั่งสอนเพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันโดยไม่นัดหมายล่วงหน้าจะได้เอาไปเหมือนเป็นคู่มือในการเผยแผ่ต่อไปพระพุทธองค์ก็ได้กำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติคือพระนิพพานพระองค์ก็ได้สรุปแนวทางปฏิบัติการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระองค์พระองค์เดียวเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ในอดีตกาลก็มีพระพุทธเจ้ามาก่อนในอนาคตก็จะมีพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีอยู่ธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้ายอมปรากฏเป็นระยะและโลกมนุษย์ยอมมีอยู่ตราบใดที่มีผู้ทรงศีลผู้ถือศีลห้าต้องเกิดเป็นมนุษย์จนได้ แต่นั้นไม่ใช่ในโลกนี้มันจะเป็นในโลกอื่นก็กลายเป็นภพภูมิของมนุษย์ได้ที่ในการสรุปข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่นิพพานนั้นคุณธรรมที่พระองค์ทรงเลือกว่าสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ซึ่งเราอาจจะนึกว่าน่าจะเป็นสติมากกว่าเพื่อนแต่พระพุทธองค์ทรงเลือกขันติความอดทนความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งข้อนี้เราควรจะจำไว้เมื่อเราเจอความลำบากลำบนบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากดินฟ้าอากาศมั้งเราก็มีความภาคภูมิใจว่ามีโอกาสเผากิเลสอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสในความอดทนซึ่งประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยการยอมรับปัญญาก็คือรู้ว่าสิ่งที่เราควรอดทนสิ่งที่ไม่ควรอดทนไม่ใช่ว่าอดทนทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลามันก็มีวาระก็มันด้วยความอดทนจะเกิดได้ความอดทนจะมั่นคงความอดทนจะเป็นที่พึ่งในเมื่อเรามีปัญญาเห็นคุณค่าของความอดทนสิ่งใดที่เราเห็นมีค่าเราจะอดทนในเรื่องนั้นอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่เคยอดทนอะไรเลยพอมีลูกแล้วเหมือนที่เปลี่ยนเป็นคนละคนอดทนได้อย่าไม่น่าเชื่อเพราะมีลูกเพราะมีความหมายเพราะต้องการจะอดทนอดไม่อดทนไม่ได้ปรากฏว่าทนได้เหมือนกัน ดังการเห็นคุณค่าการเห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของสิ่งที่กำลังทำอยู่จะเป็นที่มาของความอดทนในการเข้ามาริชิตต้องเดินกลางฝนมามันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ระวังลื่นด้วยระวังเปียกด้วยนี่ก็ไม่เป็นไรพอทนได้แต่นอกจากร่างกายทนได้แล้วเราก็ปฏิบัติได้ตั้งแต่ตอนว่ายังไงไม่ให้จิตใจเราแปรปรวนเพราะฝนในจิตใจเราเสียศูนย์เพราะทิ้งฟ้าโอกาสเสียศูนย์ก็คือเสียสติขาดสติเราบกพร่องนั้นนักปฏิบัติเราเนี่ยเริ่มต้นโดยความคิดเมื่อมีหน้าที่การงานอย่างนี้มีธุระอย่างนี้มีธุระในกุศลธรรมอย่างนี้ต้องคิดยังไงต้องมองอย่างไรต้องวางใจอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันถ้าเราได้แล้วเรื่องนี้ว่าไม่เป็นทุกข์กับมันเลยขั้นตอนต่อไปทำยังไงเราจึงจะได้กำไรทางด้านกุศลธรรม ถ้าจะมีสำนวน ในพระปาลีเรื่องสิงโตปันเลสีหนาด คือสัตว์ที่ใหญ่สุดในป่าสัตว์ที่สัตว์อื่นทั้งหลายต้องเกรงขาม เป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดสัตว์ใดเพราะเป็นยิ่งใหญ่นี่ก็ปันเลอสีหนาดคือเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของตนในสมัยพุทธกาลเมื่อพระตถาคตหรือพระสาวกจำเป็นต้องประกาศความยิ่งใหญ่ของตนว่าไม่มีกิเลสอีกแล้วหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทำเปรียบเทียบเหมือนสิงโตปันเลสีหนาดเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ปรากฏแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ใช่อรหันต์กันการปันเลสีหนาดในระดับที่เหมาะกับพวกเราคือพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนทุกประการไม่ว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชวนสบายสิ่งที่ชวนให้ไม่สบายเราก็มีความพร้อมเราก็ปันเลอสีหนาดด้วยความมั่นใจว่าตราบใดที่เราไม่ทิ้งหลักธรรมเรายิ่งใหญ่ตราบใดที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายตัวเราได้เมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราเหมือนสิ่งโตกลางป่าในปันเลอสีหนาดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราพร้อมนั่นก็คิดอย่างนี้ ในการภาวนาช่วงเช้าให้ทักทายร่างกายแต่เช้าเลยทักทายด้วยสติทักทายด้วยการตรวจกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าเหมือน Good Morning ศีรษะ Good Morning ใบหน้า Good Morning คอ Good Morning หัวไหล่ Good Morning แขน Good Morning มือ Good Morning นิ้วมืออะไรเนี่ยไล่ไป Good Morning ลำตัว Good Morningสะโพก Good morning ขา Good morning หัวเข่าทักทายด้วยความเมตตาหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้กายไม่ใช่รู้กายที่เราเห็นในกระจกเงาแต่กายซึ่งเป็นพลังปรากฏเป็นพลังปรากฏเป็นความรู้สึกต่างๆสร้างฉันทะความพอใจในการภาวนาโอ้เราบุญดีบุญเหลือเกินเนาะที่ได้มีโอกาสปลีกตัวจากงานปลีกตัวจากธุระหน้าที่ต่างๆมาอยู่อย่างนี้ตลอด7วันไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเรามาแล้วต้องพยายามใช้เวลาซึ่งมีค่าให้สมค่าของมันลมหายใจทุกลมหายใจสมควรที่จะได้รับความเคารพความเอาใจใส่ของเราเมื่อเราตั้งอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกต่างๆในร่างกายพอสมควรเราจึง น้อมจิต กำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่บริเวณปลายจมูกเมื่อจิตอยู่ตรงนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูไม่ต้องสนใจว่าลมเข้ามาในกายนะแล้วไปอยู่ตรงไหนไม่สนใจว่าลมออกจากจมูกแล้วไปไหนเรามามีหน้าที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นว่าอะไรเป็นอะไรสติคือไม่ลืมมีให้งานมีสติธรรมคือสติให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าให้รู้อยู่กับลมหายใจออกไม่มีอะไรมากแต่ต้องรู้ตลอดไม่ใช่รู้มั่งไม่รู้มั่งทีนี้ในการทำความเพียรให้เป็นอัตตาปีความเพียรระดับที่ระงับกิเลสได้ต้องหาจุดพอดีนั้นหา ให้ใจเข้าให้เป็นช่วงเน้นความผ่อนคลายเพราะความเพียรการที่ลมหายใจเข้ามาสู่กายแล้วมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายที่ต้องการออกซิเจนแล้วก็ผ่อนคลายรู้อย่างผ่อนคลาย ส่วนลมหายใจออกควรจะเน้นความเพียรตั้งอกตั้งใจถ้าจิตเผลอมักจะเผลอในลมหายใจออกใช่ไหมเราก็ลองดู ในลมหายใจออกถ้าจิตเราเผลอชอบเผลอตอนกลางหรือตอนปลายของลมหายใจออกเราก็สังเกตถ้ามักจะเผลอตอนท้ายของลมหายใจออกเราก็เพิ่มความเพียรในช่วงนั้นนี่เราจะบริกรรมดีไหมจะนับลมหายใจดีไหมหรือจะอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจอย่างเดียวไหมแล้วก็หาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราจะอยู่กับลมเป็นหลักแต่จะใช้กุศลบายเพื่อให้จิตยอมอยู่ในกับลมในเบื้องต้นก็แล้วแต่ส่วนร่างกายจะมีโรคประจำตัวมีเวทนาตรงไหนเราก็ไม่ถือสาไม่หดหู่ไม่รังเกียจอย่างก็แผ่เมตตาลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มแผ่วเบาต้องเพิ่มสติอยู่ตรงนั้นถ้ารู้สึกเหมือนลมหายใจหายไปก็ตั้งสติตรงจุดที่ลมหายใจเคยปรากฏไม่นานมันมักจะกลับมาปรากฏอีกรอบหนึ่ง